України Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Представники 7 політичних сил підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни. Також підписанти одноголосно затвердили координатором організації українського письменника Дмитра Павличка. Представники низки політичних сил не підписали поки що документ. Серед них, зокрема, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
Давайте зробимо це серйозно. Я пропоную сьогодні не приймати рішення про утворення комітету. Треба почистити бір'ячко, тому що в багатьох проблемах, які зараз є, винні і частина людей і сил, які сидять тут. Якщо хочете, треба акт покаяння. Я сьогодні підпис не поставлю.
Юлія Тимошенко не схвалює зволікання з підписанням документа.
Я думаю, що якщо ми ще разів 10 зберемося, а потім ще зберемося 15 раз, то ми просто констатуємо, що ми профукали нашу рідну державу тільки тому, що відчувалися розборки, а хто там сильніший, то більш українець і хто ще більше служить Україні.
Юлія Тимошенко. Європейський Союз затвердив угоду про створення кризового фонду обсягом до 750 мільярдів євро, щоб захистити країни Єврозони від фінансових проблем, подібних до грецьких. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, характеризуючи нинішню економічну ситуацію в Європі, заявив, зокрема.
Урок цієї кризи такий. Якщо ви хочете валютного союзу, вам потрібно розвивати економічний союз у цілому. Це не означає, що кожна держава має одночасно робити одне і теж, але це означає необхідність більшої економічної координації і поваги всіх країн до зобов'язань, які вони брали на себе в рамках Європейського пакту стабільності та розвитку.
Жозе Мануель Барозу. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Сполучених Штатів з 4-денним візитом. На середу заплановані його переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. У понеділок і вівторок відбудуться зустрічі Карзая з держсекретарем Гіларі Клінтон і міністром оборони Робертом Гейтсом. Це буде перший візит Карзая після того, як його заяви про нібито організовані за кордону випади шахрайства на виборах викликали вкрай негативну реакцію Сполучених Штатів. Прес-секретар Хаміда Карзая назвав візит до Сполучених Штатів надзвичайно важливим. У Сербії виявили масове поховання з тілами майже 250 етнічних албанців, вбитих, ймовірно, під час конфлікту 98-99 років у Косові. Прокуратура з воєнних злочинів Сербії повідомила, що могилу знайшли на півдні країни. Косовський конфлікт між сербськими силами безпеки та албанськими повстанцями завершився після кампанії НАТО в 99-му році, внаслідок якої сербські сили витіснили з провінції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 10 травня. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у нас такі теми передачі. Народний комітет захисту України створили у Супереці.
Хто за? Тепер за роботу.
Чи ж може бути ефективним діяльність цього комітету, почуємо вашу думку.
Насправді у нас проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Росія намагається оговтатися від однієї з найбільших трагедій на шахті.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві oraz wyrazy особистого співчуття керуємо především до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Києві створили Народний комітет захисту України. До нього увійшли, зокрема, представники націонал-демократичних парламентських та позапарламентських політичних сил, серед яких партії «Батьківщина», «Народний рух», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Комітет виступає проти антиукраїнських дій влади і має на меті відстоювати суверенітет України та зберегти її євроатлантичний вибір. Спостерігала за створенням комітету Олена Римовська.
Ще за півгодини до початку засідання ініціативної групи Народного комітету захисту зала Національної спілки письменників була заповнена вщерть. Втім, виявилось, така кількість зацікавлених ще не означає консолідованість. Вже на початку засідання учасники розпалили не одну суперечку. Дійшло навіть до сварки. Одні виступали за негайне створення комітету, інші погоджувалися об'єднатися лише тоді, коли розроблять чітку стратегію діяльності. Дискутували навіть довкола назви об'єднання. Голова Всеукраїнської громадської організації «Фронт порятунку України» Олександр Лалак закликав.
Якщо ми хочемо конструктивно і плідно співпрацювати подальше, не застосовувати слів «захист», «опір» і так далі. Це наша земля. Нація має наступати, а не оборонятися.
Попередню назву Народний комітет порятунку України зрештою таки перейменували на Народний комітет захисту. Головував на засіданні письменник Дмитро Павличко. Згодом його голосуванням більшості обрали координатором діяльності комітету, не головою. Як попередньо декларувалося, опозиційне об'єднання не матиме лідера. Рівноправність членів комітету підтримала і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Ми готові об'єднуватись на будь-якому форматі, без лідерів, під деклараціями, під всім, що сьогодні пропонують люди, які вболівають за Україну.
Найперше завдання комітету захисту 11 травня – згуртувати громадськість під стінами парламенту, заявила Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» наполягає, Верховна Рада повинна вимагати від прем'єра Миколи Азарова представити пакет документів, який, ймовірно, підписуватимуть українська і російська сторони під час візиту до Києва російського президента Дмитра Медведєва.
Президент Російської Федерації просто так в Україну не приїде і точно щось буде підписано.
Після відкритого обговорення учасники засідання таки схвалили утворення Народного комітету захисту України.
Хто за те, щоб вважати з цього моменту комітет створений, прошу підняти руки. Хто за? Вітаємо всіх. Тепер до роботи.
Одне з основних завдань комітету – об'єднати демократичні сили задля протидії антиукраїнській діяльності уряду і президента, наполягає координатор комітету Дмитро Павличко. У схваленій декларації, зокрема, йдеться про те, що новостворений комітет відстоюватиме суверенітет України та захищатиме права громадян. Декларацію цитує Дмитро Павличко.
Зважаючи на небезпеку втрати державності та демократичних завоювань народу України, що постала внаслідок дій режиму Януковича, проголошуємо про об'єднання зусиль всіх демократичних державницьких сил України.
Серед підписантів установчого акту про створення Народного комітету захисту – партії «Батьківщина», «Народний рух», «Народна самооборона», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Громадські діячі», Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, Мирослав Попович. Представники «Нашої України», Української народної партії та Конгресу українських націоналістів пообіцяли розглянути ініціативу на засіданнях найближчим часом. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи буде ефективною діяльність Народного комітету захисту? Ось що почула кореспондент Радіо «Свобода».
Хотілося б, надіюся.
Вони політики, які вже не мають під собою реальної сили.
Тяжко щось сказати. Нічого хорошого цього не буде. Розумієте, буде все время, але ж суперечки.
А вони щастя не будуть. Ви знаєте, це вопрос. Народ, видите, да, от лишать не над нас. Я чувствую себе нормально.
Я вважаю, що вони не зможуть нічим протидіяти.
Мені кажеться, що вони особо не працюють. Єдине, що постійно міняється власть, а робота отака, ноль.
За Юлію, після цього що відбулося, вона зараз рейтинг теж свій втратила. Це програшний варіант.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Спільними зусиллями Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд зібрали майже 1 трильйон доларів на допомогу Греції та іншим європейським країнам, які можуть потрапити до боргової кризи. Ринки відреагували схвально. Європейська валюта посилила свої позиції по відношенню до долара. А головні центральні банки світу почали скоординовані дії щодо збільшення грошей в обігу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Надзвичайне засідання міністрів фінансів Європейського Союзу тривало понад 11 годин і завершилося тільки понад ранок у понеділок. Та новина, з якою вийшли міністри, потішила ринки. Спільний пакет допомоги, на який може розраховувати Греція, становитиме безпрецедентну суму – близько 750 мільярдів євро, чи майже 1 трильйон доларів. Ринки відреагували зростанням цін на акції та передусім на спільну європейську валюту, щодо якої вже почали виникати серйозні сумніви. Курс євро підскочив відразу на 3 центи до 1 долара і 30 центів за євро у порівнянні із п'ятничними торгами. Як пояснюють аналітики, ринки не очікували, що сума допомоги буде такою значною. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка надала Греції найбільше коштів з-поміж європейських країн, пояснювала необхідність таких екстрених дій захистом передусім самих німців.
Цей пакет призначений для посилення та підтримки нашої спільної валюти. Він безпрецедентний в історії Євро та Європейського Союзу. Ми захищаємо нашу валюту в екстреній ситуації. Нашим громадянам я хочу сказати так, ми захищаємо гроші людей в Німеччині.
Пакет допомоги складається із позичок та гарантій за підтримки Міжнародного валютного фонду. Країни Єврозони нададуть 440 мільярдів євро, 250 мільярдів надасть Міжнародний валютний фонд, і ще 60 мільярдів надійдуть від Європейської комісії. План розрахований на 3 роки, протягом яких 16 країн Єврозони обіцяють підтримку урядам держав, які потрапили чи можуть потрапити у боргову кризу. Йдеться передусім про Грецію, але також про Іспанію, Італію та Португалію. Ці країни, якщо вирішать скористатися допомогою, будуть змушені віддавати свій бюджет на перевірку до МВФ та Європейського Союзу. Урядовий план підтримали спільні дії центральних банків, які випустили більше готівки в обіг. На думку деяких ринкових аналітиків, дії Європейського центрального банку, який почав скуповувати боргові зобов'язання європейських урядів, мають більше значення, ніж сам пакет допомоги. Щоправда, вони вказують на те, що ці дії не вирішать глибинну проблему, що лежить в основі кризи. Греція та деякі інші країни мають значно більший борг, ніж той, який вони здатні обслуговувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». В Росії на вихідні в ніч з 8 на 9 травня внаслідок 2 вибухів підряд на шахті «Распадська» на півдні Сибіру у вугільному районі Кемерово загинули, за неповними даними, 30 десь приблизно шахтарів або й більше. Це приблизно 60 гірників цієї шахти перебували в кам'яному мішку, звідки їх намагаються врятувати спецпідрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Отже, залишилося ще 60. Фахівці кажуть, що це одна з найбільших трагедій, що ставалися в Росії з травня 2007 року. Тоді на іншій кемеровській шахті, ювілейній, загинули біля 40 гірників. Ці подробиці розповідає Василь Зілгалов.
Причини вибухів на шахті «Распадська» поки що не встановлені, але відомо, що головною причиною таких ситуацій є швидка зміна рівня вибухонебезпечного газу метану у шахтних вибоях, які мають на цій кемеровській шахті загальну довжину більше, аніж всі лінії метро у Москві – до 400 кілометрів. 18 загиблих витягнули рятувальники після першого вибуху на «Распадській», як через кілька годин пролунав другий. Одна з проблем полягає у тому, що шахтні вибої тут глибокі – до півкілометра, і рятувальникам доводиться працювати у непростих умовах, каже міністр Міністерства надзвичайних ситуацій Росії Сергій Шойгу. Надзвичайно важливо відновити вентиляційні люки і подачу повітря у пошкоджені вибухами вибої та не призвести подачею кисню до нових вибухів. Про це заявив уранці 9 травня російський прем'єр-міністр Володимир Путін.
Ситуація важка, якщо не дуже важка і трагічна. Хочу звернути увагу всіх колег на те, що сидіти, склавши руки, та чекати, поки там все само по собі провітриться, також неправильно. Тому необхідно здійснювати максимум зусиль для того, щоб врятувати людей. Це значить, що необхідно технологічно зробити все для провітрювання шахти якнайшвидше.
Директор шахти «Распадська» заявив сьогодні, що подача повітря на шахту може бути повністю відновлена до вівторка, 11 травня. Експерти намагаються визначити причини 2 вибухів на цій шахті. Чиновники шахти заявляють, що рівні метану були тут перед першим вибухом у нормі і наголошують, що система вентиляції на шахті німецька та була введена в дію лише 10 місяців перед цим. Чимало шахтарів у важкому стані вже розміщені у передових московських опікових центрах. Адвокати і психологи працюють з родинами загиблих. Уряд і власники шахти вже заявили, що родини загиблих гірників отримають не менше 100 тисяч доларів США на одну родину. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чого очікують від візиту російського президента Медведєва до Сирії? З якими проблемами найчастіше звертаються львів'яни на телефон довіри?
На телефон довіри звертаються львів'яни, які мають проблеми з близькою і дорогою людиною, хто не може вирішити особистісний конфлікт, хто втратив працю, не може матеріально забезпечити сім'ю, а відтак впадає в депресію.
А в Києві почалася білоруська весна.
Ми живемо бел-червона, біла і підвод.
Ми живемо бел-червона, біла і підвод.
Ми живемо підводної лодці, дівчини.
Ми живемо бел-червона.
А після цих тем – ваша свобода.
Класифікація влади. Хто керує Україною? Так назвали ми тему нашої розмови. Запросили до студії культуролога, професора Римського університету Ла Сап'єнца Оксану Пахльовську.
Ми зараз опиняємося перед ситуацією, де нам розповідають, що виявляється, що в 90-х роках Україна була однією з найрозвинутіших держав світу. За час незалежності вона перестала нею бути, а от тепер, як ми вступимо в митний союз з Росією, то ми неодмінно станемо дуже розвинутою державою, от буквально за кілька років ми нею станемо. А реальність яка? Росія абсолютно відстала країна.
Про все це і більше через 14 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ласкаво просимо, російський друже. Такими словами сирійська державна преса привітала Дмитра Медведєва, який сьогодні приїхав з офіційним візитом до Дамаска. Це перший візит президента Росії до Сирії за всю історію відносин між цими двома державами. Про свої очікування від цього візиту Радіо Свобода розповів американський фахівець з питань російської політики на Близькому Сході, професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац. Пане Кац, які головні теми переговорів президента Росії у Дамаску?
Є різні питання, про які вони можуть говорити. Очевидно, що це Тартус, військово-морська база. Інше питання – це російські військові поставки і як за них будуть платити. Набагато делікатніший момент – це звинувачення Ізраїлю в тому, що Сирія передає російські ракети та іншу зброю Хезболі в Лівані. Росіяни захочуть запевнень, що подібного не буде, а сирійці, звісно, все будуть заперечувати. Гадаю, що це складне питання з огляду на те, що у Росії склалися непогані відносини з Ізраїлем.
Російські інформаційні агенції повідомляють, що ключовою темою переговорів російського лідера буде іранська ядерна програма, адже президент Сирії є союзником Тегерана. Чи ви це очікуєте?
No.
Ні, це не стиль Москви. Сирія не робитиме нічого, щоб позитивно вплинути на Іран. Тому я не думаю, що це буде серйозною темою переговорів.
Сполучені Штати нещодавно відновили санкції проти Дамаска. Чи візит Медведєва турбує Вашингтон?
Стурбованість буде, але що Сполучені Штати можуть зробити? Гадаю, що республіканці будуть стурбовані набагато більше. Думаю, що адміністрацію Обами цей візит збентежить, але, може, там скористаються нагодою, щоб сказати ізраїльтянам, ми намагаємося ізолювати Сирію, але нам це не дуже вдається і, може, якщо ви будете гнучкішими у справі поселен, то й Росія може пристати на наш бік.
А як, на вашу думку, цей візит може вплинути на російсько-ізраїльські відносини?
Я переконаний, що росіяни запевнюють ізраїльтян у тому, що нічого серйозного не відбувається, ба більше, що Росія хоче стримати Сирію. Вони говорять різні речі різним людям.
Пане Кас, а що візит Медведєва до Сирії говорить про нинішню близькосхідну політику Росії?
Політика Москви на Близькому Сході полягає у тому, щоб бути друзями з усіма. З Ізраїлем, з поміркованими арабами, з радикальними арабами, з Іраном. Москва є другом усіх, за винятком Аль-Каїди, яка, звісно, ні з ким не хоче дружити. Москва навіть дружить з Хамасом і Хезболою. Гадаю, що частково це пов'язано з тим, щоб просувати свої економічні інтереси. Але один з головних мотивів також полягає у тому, щоб не дати перетворити Північний Кавказ на таку ж знакову справу для мусульман, як це був Афганістан у 1980-ті роки. І цікаво, що росіяни багато в чому успішні. Виглядає, що мусульманський світ не дбає про мусульман у Росії. Росіяни кажуть, ми з вами, чи це стосується Палестини, чи Іраку, а ви маєте прийняти наш аргумент. Є купка невдоволених радикалів на Північному Кавказі, а більшість російських мусульман у Росії щасливі.
Це був американський фахівець з питань російської політики Марк Кац.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми знову в Україні. У Львові знайшли ще один засіб, як покращити життя людини. Це єдине місто в Україні, де працює цілодобовий волонтерський телефон довіри 1558 «Ставропігіон». Подробиці дізнаємося від Галини Терещук.
Щомісяця на телефон довіри звертається по допомогу від 500 до 800 осіб. Найбільше число дзвінків припадає на весну, коли у людей починається весняна депресія, і вони самостійно не можуть впоратися з психологічною кризою. Найчастіше телефонують самотні люди, як молоді, так і пенсіонери, які почуваються нікому не потрібними в житті. Самотність – це ознака сучасного світу, наголосила психолог Ольга Ришковська. Щодня волонтери розмовляють і допомагають одній людині, яка хоче звести рахунки з життям. У світі щохвилини, за даними психологів, одна людина чинить самогубство. Загалом 3% телефонних дзвінків у службу складають особи, які мають намір покінчити життя самогубством. Розмова з ними зазвичай триває кілька годин. На телефон довіри звертаються львів'яни, які мають проблеми з близькою і дорогою людиною, хто не може вирішити особистісний конфлікт і від цього страждає, хто втратив працю, не може матеріально забезпечити сім'ю, а відтак впадає в депресію. Волонтери розмовляють з людиною, яка залишається анонімом, від 10 хвилин і аж до 3 годин і надають первинну психологічну допомогу. Радять, куди слід звернутися по фахову консультацію і як себе вести у даний кризовий момент. Працівниками служби, волонтерами є люди різних професій, які пройшли спеціальне навчання, але більшість з них – професійні психологи чи студенти у цій галузі. Психолог Ольга Ришковська каже, що від часу, коли діє телефон довіри, вдалося допомогти тисячам людей, а за кількістю самогубств Львів, поміж інших міст, займає одне з останніх міст. Важливим чинником є вплив церкви. А ось важкі фінансові кризи в державі, навпаки, мобілізують людину.
В часі самої кризи, так, коли є дуже зле, то людина, вона всі свої сили затрачує на те, щоб подолати. І якщо навіть вже вона подолана, то слідова реакція, депресивна реакція, може бути після того.
Невдовзі волонтери консультуватимуть львів'ян через інтернет і подивовані, що інші міста не переймають їхнього досвіду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А Дніпропетровськ відкриває для себе ім'я забутого уродженця цього міста, піонера українського кіно Данила Сахненка. Цього року йому присвячують усі засідання кіноклубу, який діє при обласній науковій бібліотеці. Втім, життя і творчість цього одного з перших українських кінооператорів і засновників кінопідприємства досі належно невивчені і непошановані. Більше нам розповість Юлія Рецебарська.
Перші кроки у кіномистецтві Данило Сахненко зробив 1906 року у біоскопі Зайлера. Німецький підприємець приїхав до Катеринослава, аби робити гроші на кіно. Миткий робітник із передмістя Данько Сахненко спершу тільки крутив ручку кіноапарата на показах, але невдовзі став незмінним головним механіком. Та ось у пошуках кореспондента для кіножурналу у Катеринославі з'явився представник славетної фірми ПАТЕ. Сахненко охоче погодився на нову справу. Фірма виділила знімальний апарат і кіноплівку, і він почав фільмувати. Спершу це були хронікальні зйомки, розповідає дослідник життєвого шляху кінематографіста, журналіст-краєзнавець Микола Чабан.
Сталося все 100 років тому, в 910-му, так приблизно, він почав робити самостійні зйомки.
Пізніше Данило Сахненко робив картини краєвиди, а 1911-го пішов на ризик, взявся за художні фільми. Він заснував власне кіновиробництво і став у ньому за оператора. Невдовзі випала нагода екранізувати українську сценічну класику. Театр Миколи Садовського гастролював у Катеринославі, а Данило Сахненко знімав його вистави «Наталку Полтавку» та «Матір наймичку». Він увічнив на плівці гру корифеїв сцени, зокрема знаменитої Марії Заньковецької. Кінознавці називають художні фільми Сахненка найціннішим досягненням української дореволюційної кінематографії. А втім, відомо, що за роки життя він знімав і фінансово невдалі фільми про українську минувшину, і другосортні комедії, і агітки часів Першої світової війни. У житті і творчості кінематографіста ще багато білих плям, говорить дослідник Микола Чабан.
У нашому місті жив піонер українського кіно. Це достатньо вагома подія. Просто ми якось не дуже розкрутили цей факт. Доводиться гортати багато періодики старої, звертатися з запитами в архіви. Так от потроху накопичується з роками.
У Держархіві кінофотодокументів Росії збереглося декілька документальних стрічок Данила Сахненка. Наразі ідуть переговори про їхнє відправлення на батьківщину. У кіноклубі при Дніпропетровській обласній бібліотеці сподіваються переглянути ці фільми вже нинішнього року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій передачі. У Києві та ще кількох українських містах розпочався четвертий щорічний фестиваль партизанської культури «Білоруська весна». Фестиваль уже зробив собі імідж одного з найбільш епатажних у Європі, а на відкритті цього яскравого дійства побував Євген Солонина.
Центр Києва захопили білоруські партизани. Десант у складі поетів, художників, режисерів та інших митців з Білорусі утримує вулицю Білоруську та прилеглі квартали біля станції метро Лук'янівська. Кияни зустрічають десант посмішками, квітами та оплесками.
Ми запрошуємо на акцію «Білоруської весни», яка почалася тут, на Білоруській вулиці. Ми захопили цю вулицю. Це культурно-туристична акція, яка має на увазі пропаганду білоруської культури в Україні і у всіх інших країнах.
Так розпочався щорічний фестиваль «Білоруська весна» у Києві. Одночасно у Броварах та інших містах України тривають змагання з традиційного білоруського виду спорту – лижних перегонів на асфальті, розповідає координатор фестивалю Ілько Гладштейн.
Олександр Лукашенко, який фанат лижероллерного спорту. Це доволі смішно виглядає, коли людина біжить на лижах з роликами. Ну от ми популяризуємо цей вид спорту. Серед інших цікавих заходів – відкриття білоруської полички, снігарні є презентація телеканалу «Долтет», це, власне, єдиний білоруськомовний канал.
Білоруська весна встигла зарекомендувати себе як найбільш епатажний та непередбачуваний з-поміж національних фестивалів Європи. Так, минулого року світовою сенсацією стали роботи учасника фестивалю скульптора Олеся Пушкіна, які являють собою справжні шпаківні, але неймовірних форм та кольорів. За них білоруська влада кинула митця за грати, оскільки побачила у шпаківнях національну символіку та еротичні мотиви. Фестиваль пройде не лише в Києві, але й у Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Броварах, Дніпропетровську та Чернівцях. Концерти білоруських гуртів, кінопокази, фотовиставки, флешмоби та поетичні змагання – ось лише невеликий перелік заходів. Окрім того, кожного охочого українця на фестивалі навчатимуть бути білорусом. Організатори обіцяють майстер-класи з національних видів мистецтва. Такий обмін стає важливим не лише для білорусів, які живуть в Україні, але й для самих українців, зазначає Ілько Гладштейн.
Білоруська культура, білоруська мова зрозуміла. Всі українці розуміють білоруську мову, і навіть якщо вони ніколи її не чули, це розширює значення культурний горизонт.
Подібної думки дотримується і український поет, постійний учасник білоруської весни Олександр Ірванець.
Культура білоруська нам дуже близька і цікава, але, на жаль, у нас перекладається мало книжок, у нас демонструється мало фільмів. До нас практично не приїздить справжній білоруський театр. Тобто недавно Україна є таким запасним плацдармом для Білорусі. Мене тут непокоїть інше, щоб нам з часом Білорусь не стала запасним плацдармом для нашої культури.
Білоруська весна триватиме в Україні до кінця травня. За задумом організаторів, у ньому мають взяти участь більше 10 тисяч осіб у різних куточках України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Після білоруської пісні наші передачі йдуть далі.
Ми живемо біло-червона, біла і підводна.
Ми живемо біло-червона, біла і підводна.
Ми живемо підводна і лодці, і дівчини.
Ми живемо біло-червона, біла і підводна і лодці.
Весело живемо ми легко.
Ми живемо біло-червона, біла і підводна і лодці.
Наше біло-червона, біла і лодці.
Ми живемо біло-червона, біла і підводна і лодці.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Представники 7 політичних сил підписали сьогодні установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни. Також підписанти одноголосно затвердили координатором організації українського письменника Дмитра Павличка. Представники низки політичних сил не підписали поки що документ. Серед них, зокрема, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
Давайте зробимо це серйозно. Я пропоную сьогодні не приймати рішення про утворення комітету. Треба почистити пір'ячко, тому що в багатьох проблемах, які зараз є, винні і частина людей, і сил, які сидять тут. Якщо хоче, треба акт покаяння. Я сьогодні підпис не поставлю.
Анатолій Гриценко. Юлія Тимошенко не схвалює зволікання з підписанням документа.
Я думаю, що якщо ми ще разів 10 зберемося, а потім ще зберемося 15 раз, то ми просто констатуємо, що ми профукали нашу рідну державу тільки тому, що відчувалися розборки, а хто там сильніший, то більш українець і хто ще більше служить Україні.
Юлія Тимошенко. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко ініціює масові акції протесту 17 травня, якщо прем'єр-міністр Микола Азаров не виступить у Верховній Раді зі звітом про договори з Росією, що готуються до підписання в день візиту до України російського президента. Про це вона заявила на засіданні організаційного комітету зі створення Народного комітету захисту України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз затвердив угоду про створення кризового фонду обсягом до 750 мільярдів євро, щоб захистити країни Єврозони від фінансових проблем, подібних до грецьких. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зв'язку зі створенням кризового фонду заявила, зокрема.
Цей фонд створений для того, щоб зміцнити і зберегти нашу загальну валюту. Це безпрецедентні заходи для Єврозони і Європейського Союзу. Але нам доводиться захищати нашу валюту в надзвичайних умовах. Що стосується наших громадян, то я хотіла би підкреслити. Ми тим самим захищаємо засоби громадян Німеччини.
Ангела Меркель. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, характеризуючи нинішню економічну ситуацію в Європі, сказав.
Урок цієї кризи такий. Якщо ви хочете валютного союзу, вам потрібно розвивати економічний союз у цілому. Це не означає, що кожна держава має одночасно робити одне і те ж, але це означає необхідність більшої економічної координації і поваги всіх країн до зобов'язань, які вони брали на себе в рамках Європейського пакту стабільності та розвитку.
Голова Єврокомісії Барозу. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув до Сполучених Штатів з чотириденним візитом. На середу заплановані його переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. У понеділок і вівторок відбудеться зустрічі Карзая з держсекретарем Гіларі Клінтон і міністром оборони Робертом Гейтсом. Це буде перший візит Карзая після того, як його заяви про нібито організовані з-за кордону випадки шахрайства на виборах викликали вкрай негативну реакцію Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама вніс кандидатуру генерального юрисконсульта Елену Каган на посаду члена Верховного суду Сполучених Штатів. У випадку затвердження її кандидатури Сенатом 50-річна Каган стане четвертою за всю історію жінкою члену Верховного суду, а в нинішньому складі суду будуть три жінки. Елена Каган, яка раніше ніколи не працювала суддею, може прийти на зміну старішому членові суду Джону Стівенсу, який влітку піде у відставку. Жертвами вибухів на шахті Распадська в Кемеровській області Росії, за останніми даними, стали 32 людини. Рятувальна операція на шахті триває, однак шансів знайти живих людей усе менше. Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Сергій Шойгу в ході відеоконференції з президентом Росії Дмитром Медведєвим. У Сербії виявили масове поховання з тілами майже 250 етнічних албанців, вбитих, ймовірно, під час конфлікту 98-99 років у Косові. Прокуратура з воєнних злочинів Сербії повідомила, що могилу знайшли на півдні країни. В Іраку внаслідок низки нападів та вибухів загинули близько 90 людей, більше 200 поранені. Два автомобілі вибухнули в місті Хілла на південь від Багдада, коли на місці події працювали рятувальники, смертник підірвався біля них. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні ми поставили собі надзавдання – спробувати визначити, що ж насправді відбувається з Україною. Класифікація влади. Хто керує Україною – так назвали ми тему нашої розмови. І для того, щоб ракурс аналізу був широким, а розмова концептуальною, запросили до студії культуролога, професора Римського університету Ласа П'єнца Оксану Пахльовську. Вітаємо вас! Пані Пахльовська, з того часу, як ваша книга «А ви Європа побачила світ», Україна вже встигла пережити крах сподівань на швидку євроінтеграцію. Тепер в Україні змінилося керівництво, змінилася риторика і методи роботи. На що сподіватися тепер?
Ви знаєте, я завжди собі маю таку дилему – говорити політично коректно, так, вживаючи цей американський термін, чи говорити правду. Тобто я завжди кажу правду, але буває правда, зовсім правда, буває правда, так би мовити, ощадлива, коли не хочеш вразити людей, коли хочеш допомогти їм віднайти себе. В якийсь момент, я думаю, що цей момент настає, ми вже не маємо права на ощадливу правду. Тому що світ жорстокий. От я коли писала цю книжку, я вже коли вона виходила, переді мною стояло питання, аве яке аве? Європа. Аве привітання чи аве прощання? Сьогодні я можу сказати, що це може бути таке аве прощання, товариство, що Європа його навіть і не почує, або якщо почує, то зіткне з полегкістю і скаже: «Господи, хай вони вже там собі замикаються, до побачення, тому що мені цього клопоту не потрібно». І не Європа в цьому буде винувата. Справа в тому, що умови сучасного світу, вони ніколи не були не жорстокими, але умови сучасного світу, вони особливо не жорсткі. Це як закони конкуренції. Той, хто має здатність, спроможність, інструменти для виживання, для збагачення, для свого якогось своєї позиції, в будь-якому сенсі, позитивному сенсі, для своєї позиції в сучасному світі, він на неї здобується, а той, хто не має цих здатностей, цих інструментів, не вміє собі їх створити, і це стосується цілих народів. Він випадає із кола сучасної цивілізації. А випавши з кола сучасної цивілізації, туди вже зайти не можна через те, що маховик пришвидшення часу, він розкрутився дуже сильно. Насправді ми живемо у пришвидшеному часі. Це не час 19 століття і навіть не час 20 століття. Знову ж таки, існує велика соціологічна традиція аналізів цього феномену. Тому що пришвидшений час означає, що якщо ми сьогодні запізнилися на 10 років, ми запізнилися на 20 років. А якщо ми запізнилися на 30 років, можливо, ми запізнилися навічно. Тому що подивіться динаміка, от як східноєвропейські країни, як вони вступали до Європи. Від 89-го року і далі почався вже процес конкретної євроінтеграції, формальної, технічної, інструментальної, наповненої конкретними змістами. Ми прожили 20 років, майже, фактично 20 років в цій системі, і що? І ми зараз опиняємося перед ситуацією, де нам розповідають, що виявляється, що в 90-х роках Україна була однією з найрозвинутіших держав світу. За час незалежності вона перестала нею бути, а от тепер, як ми вступимо в митний союз з Росією, то ми неодмінно станемо серед дуже розвинутої держави, от буквально за кілька років ми нею станемо. Тобто, а реальність яка? Росія абсолютно відстала країна. Росія фактично ресурсний додаток до західного світу. Вона абсолютно нічого свого, як країна, як економіка, як технологія, нічого свого не продукує. Того, що може бути конкурентним із розвинутим, так званим розвинутим західним світом. Так само Україна. Так само вже далі туди, йдучи на схід, до Азії, те саме. Генеалогія цієї відсталості – це надзвичайно складне питання, і це питання, яке йде в глибину віків, це від середньовіччя, починаючи і далі, це і та ж сама релігія. Чому, наприклад, Вебер писав, що найпрогресивніші, найрозвинутіші в економічному плані країни – це країни протестантські. Тому що в протестантизмі сформувалася система цінностей, де людина зобов'язана мати велику відповідальність перед собою, перед суспільством, перед родиною, перед роботою, а врешті-решт, перше і останнє перед Богом, вона ніби звітується Богові, я можу зробити так. Інша динаміка в католицьких країнах, але в кожному разі не випадково існують такі цікаві дуже геополітичні теорії. Наприклад, той же Хантінгтон, він пише, що демократичний світ, кордони демократичного світу збігаються з кордонами західного християнства. А візантійську модель, візантійсько-російську модель, він фактично пов'язує із ісламом, як дві форми фундаменталістської релігії. І каже, що в цьому континуумі православно-ісламському не може пустити коріння демократичні інститути. Це дуже серйозні речі, які у нас необхідно пояснювати, які повинні йти у школи, які повинні йти в університети над цими теоріями сучасного світу. Повинна бути капілярна робота, повинні бути від професури гуманітарної, журналісти і інтелектуали, всіх, так би мовити, ланок цього процесу повинні займатися цими проблемами.
Це має бути система, а у нас це вже, має власне, бути система. Мова йде зараз про те, що існує зовсім інша система. От чим ви можете пояснити ось такий, як на мене, феномен? З одного боку, українське суспільство демонструє, що насправді культура – це щось таке, яке не має прямого стосунку до того, як ти живеш. Що насправді головне, про що треба думати, це щоб у тебе були гроші, щоб ти міг купити все, що тобі потрібно. А засоби, якими ти добуваєш ці гроші, це особиста твоя справа. З іншого боку, якщо подивитися на те, що говорять ті, хто зараз при владі, ну і ті, хто були при владі, на те, на які речі вони найперше звертають увагу, то у нас зараз оця основна війна, умовно, розгорнулася якраз в сфері ідеології, в сфері культурних якихось явищ, оцінок історичних подій. І навіть буквально слово «сполучення» піддаються ревізії. Чому так відбувається?
Культура – це перша основа будь-якої іншої форми діяльності людини, це однозначно.
І це розуміють навіть ті, хто каже, що це не так.
Напевно, через те вони і руйнують культуру. Наприклад, якщо ми візьмемо той же самий демократичний світ від давньої Греції, починаючи, то ми там можемо побачити, що вже в давній Греції вся культура, чи філософія, чи література, вони працювали на формування ідеї громадянськості. Тобто людина вже у давніх Афінах, коли був світ, та ще мала Європа у вимірі давньої Греції, яка протиставляла себе Сходові, як перському світові і так далі, то вже ця давньогрецька модель, там були основоположними категоріями вимір батьківщини, любові до цієї батьківщини, відповідальності за цю батьківщину. Тому що грецький воїн захищав не деспота, грецький воїн захищав свої Афіни. І він мав свободу порівняно, скажімо, із перським світом. Греки завжди, от драматургів, Схіла, в інших грецьких письменників, філософів, ця думка звучить, що в азійському світі лише одна людина має свободу – це той, хто є деспотом. А в грецькому світі всі мають свободу. І вони своєю свободою, вони своїм впливом на владу, вони формують той вимір батьківщини, ота Ітака, до якої попри всі перешкоди повертався у ліс, це є той ідеальний вимір батьківщини, де людина знає, вона там народилася, вона відповідальна за цю батьківщину. Як казав Геракліт, наприклад, що закон треба захищати, як мури власного міста. Ось формула, ідеальна формула демократії. І тому культура цілковиту відіграє формотворчу роль в усіх цих формах життєдіяльності, але жах в тому, що ми перебуваємо зараз в координатах системи, де культура не системно будувалася, а системно нищилася. На Заході В демократичному світі культура системно будувалася. А тут вона системно нищилася. Причому це російська модель, тому що сама модель російської культури – це було постійне нищення минулого задля якогось абстрактного майбутнього. Навіть у тих випадках, коли в самій російській історії, історіографії це позитивно оцінюється. Ну, от приходить Петро І, от він руйнує Стару Росію, от народжується Нова Росія. Але яка ця Нова Росія? Приходить потім Ленін, він Стару Росію руйнує, він народжує Нову Росію. А яка це Росія? Потім завалюється і це. І так далі, і так далі. Тобто, фактично, російська модель батьківщини – це відкидання своєї батьківщини і будування якогось абстрактного простору, в який мають війти всі інші, кого Росія може втягти в цю орбіту. Тому ми перебуваємо в дуже складному становищі, тому що ми з одного боку бачимо цю Європу, як вона формувалася, Європа батьківщин, Європа національних держав, які постали з Європи батьківщин. А з другого боку, ми перебуваємо в силовому полі реальності, де немає поняття конкретної батьківщини. Це фактично територія Чингісхана.
І ця реальність, як на мене, полягає ще й у тому, що з одного боку є громадяни цієї країни, які відчувають себе, як ви сказали, тими, хто висить в просторі, не бачить ні минулого свого роду і не уявляють, яким має бути майбутнє, а думають лише про той кусок хліба, який треба сьогодні. А з іншого боку є українці, які пронесли десь собі, я не знаю, в яких там сховах, через усі ці лихоліття, оце відчуття своєї якоїсь єдності і приналежності до особливого, як усі народи особливі, особливого якогось об'єднання людей, яке називається українцями.
Ситуація в Україні така завжди запалена ще й тому, що це основна, так би мовити, історична територія, на якій Росія веде війну проти Європи. Всі теорії ідентитарні Росії, які намагалися визначити чи в 19 столітті, чи зараз, які намагалися визначити таку основну ідентичність Росії, їхнім спільним знаменником була антиєвропейськість. Україна як країна, як держава, як культура сформувалася фактично в силовому полі європейської культури, тому що 16-17 століття, коли постала модерна українська література, модерна українська мова, Україна перебувала і впродовж більше як 300 років перебувала фактично в одній державі з Польщею, більшою чи меншою мірою інтегрована. І при всіх конфліктах політичного і військового порядку, насправді був надзвичайно сильний вплив. Через Україну проходила циркуляція дуже багатьох теорій, думок, ідей, власне, європейського культурного життя тогочасного, чи що стосується літератури, чи що стосується релігії і так далі. Тому Україна в кристалі своєї культури, вона несе фактично всі коди європейської цивілізації. Але її близькість до Росії, чисто навіть геополітична, сприяла тому, що Росія завжди бачила в ній основного ворога в Польщі і в Україні. Але там з Польщею, принаймні, був бар'єр релігійний. А з Україною, от православна, так би мовити, безбар'єрність, вона призвела до того, що нищився код українського православ'я, тому що українське православ'я нічого спільного не має з російським православ'ям одержавленим. Воно не могло бути одержавленим, тому що в Україні була зовсім інша політична ситуація, і як в інших європейських країнах релігія була ще найбільшою мірою все-таки чинником духовного життя, а не політичного життя. В Росії навпаки. І тут можна вибудувати системну диференціацію. В тому-то вся і проблема, що ця зараз сутичка, яка буде розгоратися навколо гуманітарних проблем, навколо інтерпретації історичних і так далі, вона буде повністю підтвердженням оцієї системної війни Росії проти європейського мислення. Тільки що Росія не піде воювати проти Європи на території Європи, вона буде воювати проти Європи на території України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Гостем студії є культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнца Оксана Пахльовська. Ми говоримо про Росію і Україну, Європу і Україну і намагаємося класифікувати тип влади, яка зараз стверджується в Україні. Ми чуємо часто думки про те, що у ставленні Росії до України є щось навіть біологічне, тому що Росія може себе уявити окремо, це показує її політика, без Казахстану, без інших колишніх республік Радянського Союзу, але коли мова заходить про Україну, то тут просто навіть логічне пояснення тому, для чого потрібна Україна Росії, важко знайти.
Норман Дейвіс в історії Європи вживає такий термін «політична булімія Росії». Тобто Росія – це дуже складне утворення насправді, і ми звикли за інерцією фактично бачити, ми бачимо Москву, ми бачимо Петербург, забуваючи, бо і сама Росія це забуває, що вона складається із маси абсолютно некомунікабельних між собою реальностей. Але ці реальності складалися не так, як складалася європейська реальність, власне, як якась етична сума батьківщини, як уже ЄС можна би так була назвати. А ця реальність складалася через репресії, через криваві завоювання, через демонтаж місцевих культур, які були замінені репресивним там апаратом, поліційним, цензурним і так далі. І поки зберігаються репресивні такі методи управління, ну то ця реальність тримається завдяки цьому. Які інші? Які інші, що пов'язує Кавказ з татарами, шаманські народи Сибіру з Петербургом і так далі? І фактично, на відміну від Європи з одного боку і європейських країн, і чи від Китаю з країни з дуже сильною ідентичністю, з другого боку, Росія фактично не має ідентичності. Ну, от візьміть останні дві великі теорії ідентичності. Це яка? Це неоєвразійська, яка хоче поєднати мусульманські народи з православними в одному якомусь казані, але з умовою, що всі стануть росіянами. І що буде побудований, як писав їхній ідеолог Дугін, от саме настоящий такий фашистський фашизм, не такий там слабенький, як там був свого часу побудований в Італії, а фашизм серйозний. І вселенне, значить, буде руска, і там пляшет в цій вселенне, сонце руске, наше сонце пляшет у вселенне. Ну, це приблизно, знову ж таки, уявлення світу, як те, про що писали греки, що цариця Атоса, дружина Ксеркса і мати Дарія, вона каже, що вона цариця всього. І Олексій Михайлович писав, що він володіє от рік до кінця вселенної, він цар. Тобто він не бачив реального світу. І оцей трагічний розлом в російській свідомості, з одного боку, свідомість універсалістська, що вони завоюють світ, що буде світова революція, що буде якась колосальна Євразія, і вони в центрі цього світу. А з другого боку, страшний провінціалізм, страшна замкненість, небажання і невміння бачити далі від власного носа. Ну, а чи далі інша теорія руського міра? Ну, добре, руський мір, православний мір. Ну, значить, всі от православні народи зберуться. А яким чином православ народи зберуть, якщо сама Росія фактично в останні роки знищила будь-які зв'язки, будь-які взагалі позитивні елементи зв'язків між православними країнами. Ви пригадуєте, як ішли танки, вже біля Тбілісі чулися танки, і Боджанадзе казала, що ви робите, ми ж православна країна. Тобто Росія пішла гарячою війною на Грузію, холодною війною на ще одну православну країну, на Україну. Зараз уже Білорусь, союзна, можна сказати, держава, подає до суду на Росію, тому що всі ці митні союзи і так далі обернулися тим, що на шкоду Білорусі. Проект російсько-сербської держави, про яку говорив Жириновський 90-ті роки, як видно, не вдався. І вже Сербія, між іншим, визнала, не вживши слово геноцид, але вона визнала знищення мусульман у Сребреніці. Тобто це вже крок вирішальний до інтеграції до Європи. Болгарія вже давно поставила хрест на всіх концептах слов'янського братерства, спокійно пішла в Європу. Таким чином, православний же світ розвалився. Отже, про це також треба думати. Розвалився православний світ. Той час, як зміцнився світ західного християнства.
Ну, тепер до нас звертаються з пропозицією зробити Україну від Карпат до Курил.
Це, ну, якщо сказати параноя, то це м'яко сказати. І подібні ідеї якраз свідчать, що будь-хто, хто висловлює такі ідеї, чи їх підтримує, це просто люди, які відсутні в сучасному часі, в сучасних вимірах світу.
Але чи може культуролог, пані професор, або взагалі культура, дати якийсь рецепт, як справитися взагалі світу з таким викликом, який породжується бажанням силовими методами вирішити дуже болючі проблеми? Я маю на увазі тероризм.
Зараз відбувається зміна всієї вісі протистояння світового. Справді сутичка цивілізації, як писав Хантінгтон, тому що це фактично південь проти півночі бореться, і це питання основне, це питання економічне.
А тим часом Схід собі поступово завойовує.
А тим часом Схід поступово завойовує. І це дуже такий небезпечний процес, вважаючи на демографічні моменти в європейській цивілізації і так далі. Не треба порівнювати проблему тероризму, яка існує в західному світі, з проблемою тероризму, яка існує в російському світі. Тому що в західному світі є свій механізм, тому що тероризм ісламський в Європі, він виник в момент якраз парадоксально тоді, коли Європа навпаки почала виправляти свої історичні помилки і намагатися дати ісламському світові свою форму інтеграції. Наприклад, я пам'ятаю момент, коли по всій Італії будувалися мечеті. Коли я була в Єрусалимі, свою дочку водила в храми християнські, водила в синагогу. От я хотіла показати, повезти її в мечеть. Нам не дозволили війти. Тобто, умовно кажучи, людям, західним християнам, їм не можна війти туди. А християнський світ їм намагався дати якусь форму інтеграції позитивно. Але економічні сутички набагато сильніші переважили можливий позитив політичний чи культурний. Інша справа – Росія, тому що історія тероризму в Росії зараз за останні роки – це тероризм у відповідь на війну. На війну, яку Росія розв'язала проти народів цих. Не у відповідь на тероризм, а у відповідь на законне бажання автономізації цих народів. Немає проти тероризму, немає фактично інструментів. Тероризм – це дуже страшне явище. Воно страшне явище скрізь, тому що людина від нього не захищена ніяким чином. Ніяка державна політика, ні структура, нічого не можуть убезпечити людей від тероризму. Можна убезпечити лише політичними методами. Той факт, що, скажімо, зараз Кавказ – такий страшний казан, де кипить майбутнє тероризму, от в цьому якраз винувата Росія. Так само, як, слава Богу, на Балканах ця можливість така, вона завдяки втручанню Європи, вона пригасла, але це якраз той випадок, коли православні народи, сербський і російський, мирних мусульман, інтегрованих в нормальне життя християнського світу, по суті, або європейського, або загалом християнського, ці мусульмани були екстремізовані. Подивіться, що зараз робиться в Криму. Зараз саме от постає радикальне крило ісламізму татарського, і хто його виховує? Його виховує Росія, його інспірує Росія. Татари, які є прихильними до української незалежності, які є частиною, так би мовити, демократичного дискурсу української держави, це татари близькі, так би мовити, європеїзовані. А от радикальне ісламістське крило татарське, за тим стоять російські провокації. Тому це дуже непросте питання.
Ви сказали в одному з інтерв'ю Радіо Свобода, що Ліна Костенко виховувала вас у повазі і цікавості до всіх культур. Можливо, це може стати запорукою того, що якщо світ базуватиме виховання кожного нового молодого покоління на повазі, розумінні і знанні різних культур, може це забере підґрунтя для тероризму?
Це однозначно, але бачите, ми говоримо про світ, а ми окремі люди в кожних наших окремих контекстах, де ми відповідаємо за глобальному масштабі за дуже невеликий сегмент простору духовного, чи культурного, чи професійного, чи родинного, чи якого, чи національного. Безперечно, для мене основним інструментом життя у світі, нормального життя у світі, але загалом і виживання людини в цьому світі, є такий підхід до справи, і я у всіх випадках свого життя завжди була вдячна мамі і моїм батькам, моїй родині за те, що вони в мені виховували любов і повагу взагалі до нації, взагалі до культур без жодного винятку. Я також і російську мову, і російську культуру знаю. І люблю те, що в ній заслуговує на любов, на мою думку, тому що то культурний вимір, який я ніколи не буду через якісь політичні мотиви відкидати, але завжди буду незгодна із російським кодом, як політичним, чи й культурним, як кодом насилля над іншими культурами. Ось, і чи я перебуваю в Європі, чи я перебуваю в будь-якій іншій точці світу, я завжди несу з собою і завжди є в мені ця цікавість до інших культур, і через те в мене завжди складаються дуже гарні стосунки з дуже різними націями. Але знову ж таки, і це вже питання не так глобально світове, як наше глибинно українське. Ми не можемо говорити тільки так, що кожна людина має виховувати те, а те, а те. Тому що тут знову ж таки повинна бути система. Так ось, якщо Україна в момент, коли вона йде до Європи, якщо б вона справді реально йшла до Європи, то повага до інших націй стає імперативом. Тому що Європа, при всьому тому, що це був завжди простір, де нації боролися між собою, були страшні війни, зрештою дві світові війни породила Європа. Попри все, європейський простір сьогоднішній – це простір горизонтального співіснування націй, де основою добробуту цієї спільноти є більший чи менший, але прийнятний добробут всіх країн, і стабільність, і так далі, і так далі. Так що ми тим шляхом, яким в кожній конкретній родині, в кожній конкретній людині культивується органічна, не просто політична коректність в цьому плані, а органічна вміння і бажання поважати іншу націю і творити простір діалогу. Тією мірою, якою ми творимо простір діалогу з іншими націями, тією мірою ми також робимо значний і дуже великий крок до інтеграції до Європи. В кожному разі це необхідний момент, необхідний процес, який мусимо перейти для інтеграції. І це, знову ж таки, мені шкода це казати, це є, так би мовити, протистоянням російській моделі, тому що ми навіть бачимо із заяв наших політиків сьогоднішніх, тією мірою, якою вони стоять на російську позицію, вони стоять на позицію людей, які не поважають жодної нації, які не поважають жодної культури, і в першу чергу українську культуру. Справа не в тому, що вони не люблять саме українську культуру. Так, вони не люблять саме українську культуру, але вони не поважають жодної нації і жодної культури. Причому незалежно від своєї власної приналежності. Я би тут застерегла цілий ряд людей, я часто на форумах читаю, які час від часу виникають то вуха антисемітизму, з одного боку вуха українофобія, з другого боку антисемітизму і так далі. Не треба називати деяких наших політиків, думати, що вони євреї чи вони росіяни. Ні, вони ніхто, вони просто належать до колективної нації Шарікових. Абсолютно, це нація безнаціональна, основним виміром якої є просто неповага до культури як такої. А раз до культури як такої, так, то отже і до інших націй.
Дякую. Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнца, була гостею вашої свободи. Провела ефір Ірина Штогрин. До зустрічі завтра о 15:15.